This is the final tour in the sense that I always thought that before I...
Tā ir atvada tūra tādā nozīmē, ka pirms pilnībā pārtraukt dziedāt, es vēlos doties uz vietām, kur vēl nekad neesmu uzstājies, vai arī esmu uzstājies ļoti sen. Tā kā šī tūra varētu ilgt 2-3 gadus, tā nebeigsies tūlīt un tagad, bet man ir ļoti skaidri plāni arī laikam, kad es beigšu uzstāties kā dziedātājs. Nevienam nav noslēpums, ka es esmu Jose Carreras laikājumijas fonda prezidents, un pēc aiziešanas no skatuves es visu savu laiku, pūles un entuziasmu veltīšu šim fondam.
Dedicate all my time and my efforts and my enthusiasm to that cause the day I stop singing.